алаштың оғлан ұлдары, жадымда жаңғырып бұраның, оқылар соңғы жыр құраным. Анамның жылынған шаштары, бабамның ілінген бастары, төбесін басқа бұлт торлаған даламның бұлыңғыр аспаны. Кеуденнен көктеген жусанды доңыздың басқаны. Жесірдей жаны жас, жетімдей қаңғы бас, көзімнен ағады қанды жас. Кек толы кеудемді кім келіп жоялар, күп күрең қаныма күн шығыс боялар. Сен жайлы аңыздан, сен жайлы ертектен, абыздан, керуен-керуен көштерім оралар. Іштегі жанымның даусынан сәбиім оянар.